SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ
Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับก็แนะนำตัวก่อนครับผมโจครับจากSALMON PODCASTครับผม
พี่ยังต้องแนะนำตัวอีกเหรอ
เออนั่นดิผมกำลังสงสัยอยู่ว่าเราต้องแนะนำตัวทุกตอนเลยเหรอ
เฮ้ยต้องดิวะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีคนใหม่ๆที่แบบเอ้ยนี่รายการอะไรวะมาฟังและ EP ล่าสุดเป็น EP แรกเราก็ต้องแนะนำตัวไว้ก่อน
โอเคโอเคได
้พวกมึง3คนเป็นใครกันงี
้ผมยศครับผมยศอันเดอร์เคสครับ
ครับ
ครับทันครับธัญวัฒน์ครับ
ดีครับหิวข้าวไหมครับคุณทัน
หิวครับว่าแหละว่าคือพี่ปูแบบพูดสิ่งนี้แหละพี่ไม่ต้องการอะไรหรอกผมรู้พี่มาสิ่งนี้แหละพี่ไม่ต้องการแนะนำตัวไม่มีฟังก์ชันนี้หรอกผมคิดในใจแล้วคุณโดนพว
กนั้นไม่ได้ทำอะไรเลย
ก็คือกลับไปที่เมื่อกี้ที่พี่โจบอกว่าคนสมมุติมีคนฟังมาใหม่เขาก็ปิดไปแล้วแบบเมื่อไหร่พวกมึงจะเข้าเรื่องนานที่หายนาทีกว่าแล้ว
เอาโอเครายการนี้ก็เป็นรายการมาพูดเรื่องเล่าเรื่องลี้ลับประจำสัปดาห์กันเนาะ
คร
ับซึ่งสัปดาห์นี้พี่พบว่ามันเป็นสัปดาห์แห่งคดีแปลกๆเลยเว้ยแม่งมีเยอะมากเลยเล่าได้หลายเรื่องมากเลย
ไหนๆก็ไหนๆแหละพี่โจเปิดก่อนเลย
เอ้ยผมขอเรื่องนึงก่อนได้ป่ะ
เอาเลยวะ
ไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยพี่มี3เรื่องเดี๋ยวพี่ต้องมาสับหว่างกันมาพี่ก่อนเลยคดีแรก
ฮะ
อันนี้เกิดขึ้นที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น
ครับ
เรื่องของเรื่องคือตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่งครับมันมีคนโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์ฉุกเฉินของญี่ปุ่นเบอร์119ซึ่งปกติแล้วเขาจะเอาไว้โทรเมื่อมีไฟไหม้อยากจะไว้เรียกรถดับเพลิงหรือว่าเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินของญี่ปุ่น
อ
่ะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็รับสายนี้ปรากฏว่าคนที่โทรมาเป็นหญิงชราคนหนึ่ง
ครับ
โทรมาแจ้งเหตุรบกวนคือเหตุรบกวนที่โทรมาก็คือเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงกับกลิ่นศพของลูกชายเธอดี
ไอ้เหี
้ยคนนี้คือข้ามสเต็ปไปแล้วนะ
ไอ้เหี้ยแล้วเดี๋ยวก่อน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็แบบเดี๋ยวนะคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่กลิ่นเว้ยปัญหาอยู่ที่คำว่าศพ
เออ
เขาก็เลยรุดหน้าไปที่บ้านหลังนั้นก็ไปเจอว่าเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่แห่งหนึ่งพอเข้าไปเปิดเข้าไปในห้องก็เจอร่างของลูกชายเนี่ยนอนอยู่ในห้องนอนเสียชีวิตแล้วแล้วก็สภาพก็เหมือนคนนอนแหละแต่ว่ามีบาดแผลฉีกขาดหลายแห่งอยู่บริเวณคอ
ครับ
ซึ่งมันก็งงมากเลยว่าทำไมคุณแม่เพิ่งแจ้งตอนนี้หรือว่าแล้วคุณแม่จะเป็นคนทำเหรอหรือถ้าคุณแม่เป็นคนฆาตกรรมลูกชายแล้วจะโทรมาเองทำไมนึกออกป่ะคอมมอนเซนส์อ่ะ
เอออีกอย่างที่น่าสงสัยคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะแจ้งว่าเจอศพด้วยนะเขาแจ้งว่ามันกลิ่นอ่ะมันเรื่องกลิ่นอ่ะคือไม่ใช่แบบไม่ใช่พอเจอศพเลยโทรแจ้งด้วยนะคือแบบโอ้โห
ใช
่
ด้วยคอมมอนเซนส์แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่าตัวคุณลูกชายเนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรืออาการป่วยมากกว่า
ครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาคุณแม่แต่ว่าไม่ได้แจ้งหาฆาตกรรมแต่แจ้งเรื่องไม่แจ้งตายในเวลาที่กำหนดแล้วก็ปล่อยปละละเลยเรื่องการแจ้งตาย
มัน
เคยมีเคสแบบนี้นะพี่โจ้สักประมาณ2ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะที่ญี่ปุ่นนะคือ
ม
ีเหตุแบบว่าเพื่อนบ้านพบว่าคนข้างๆห้องเนี่ยซ่อนศพเอาไว้ในบ้านนานมากเป็น10ปีจำเวลาแม้แต่จำได้ว่าซ่อนไว้นานมากๆเว้ยแล้วเรื่องราวคือว่าเหมือนคนที่บ้านน่ะไม่กล้าทิ้งศพอ่ะ
เพราะกลัว
ว่าถ้าทิ้งไปอ่ะจะไม่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในคอนโดนั้นอีกต่อไปแล้วอ่ะ
อ๋อนึกออก
คือเป็นเจ้าของชื่อของเจ้าของห้องที่ตายเป็นเจ้าของบ้านนี้ด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าตายไปแล้วเขาจะต้องถูกไล่ที่ออกจากแฟลตของรัฐบาลแห่งนี้อะไรเงี้ย
ก็แบบเออญี่ปุ่นมันมีเรื่องแนวนี้เยอะอ่ะซึ่งอันเนี้ยก็ไปหามาเพิ่มเติมด้วยพี่อ่ะไปเจออีกอันนึงเป็นเรื่องแนวนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วคล้ายๆกันคือคราวนี้มีคนงานคนนึงอ่ะเขาโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าปกติจะมีชายแก่คนนึงออกมาเดินแถวๆนี้อยู่แต่ว่าเขาไม่เห็นชายแก่คนนี้ประมาณ 2-3 ปีแล้วก็เลยโทรไปอยากให้เจ้าหน้าที่ไปเช็คหน่อยว่าคุณชายแก่คนนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็ค้นไปค้นมาก็ไปเจอกับลูกชายเว้ยแล้วก็ พอไปเจอลูกชายก็เลยเข้าไปค้นที่อพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมของลูกชายกับชายแก่คนนี้ก็ปรากฏว่าไปเจอศพชายแก่คนนี้โดนหั่นอยู่ในช่องว่างใต้ฝ้าเพดาน
โอ้โห
ซึ่งอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปลูกชายเขาไปสอบสวนก็ได้ความว่าจริงๆคุณพ่อเสียชีวิตไปหลายปีแล
้
วแต่ว่าด้วยความกลัวของลูกชายอ่ะคือลูกชายกลัวว่าถ้าไปแจ้งตายอ่ะเขาจะโดนมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
ก็จริงเพราะเป็นคนแรกที่พบศพอะไรงี้ป่ะ
ใช่ก็เลยตัดสินใจแบบเก็บร่างพ่อไว้แล้วก็อยู่ในคอนโดนี้ไปแบบเนียนๆไปเรื่อย
ๆ
จนกระทั่งช่วงปี2019เนี่ยปรากฏว่าเจ้าของคอนโดเขาอยากจะขายคอนโดทิ้งก็มีการมาแบบตรวจสอบสภาพทรัพย์สินในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยลูกชายก็เลยต้องหาที่ซ่อนศพพ่อแหละก็มองว่าเอ้ยถ้างั้นก็ไปซ่อนในนี้แหละตรงแบบช่องว่างเหนือฝ้าเพดานเนี่ยก็ปรากฏว่าใส่ไม่พอดีก็เลยต้องหั่น
โอ้โหเออ
แล้วก็จบลงที่คุณลูกชายถูกจับข้อหาทอดทิ้งศพแล้วก็หั่นศพด้วยซึ่งเมื่อกี้ทันพูดออกมาพี่เลยแบบมันมีเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันเว้ยคือนอกจากเรื่องของความกลัวว่าแบบถ้าแจ้งแล้วกลัวจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออะไรเงี้ยมันมีอันนึงคือที่ญี่ปุ่นเขามีกฎหมายให้เงินบำนาญแล้วมันมีข่าวเหมือนกันว่าเขาไม่แจ้งตายเพราะว่ากินเงินบำนาญต่อไปอ่ะ
ใช่
เพราะว่า
ปัจจัยหนึ่งคือค่าครองชีพมันสูงมากๆอ่ะค่าบ้านด้วยซ้ำบางทีบางคนที่แบบว่าไม่กล้าแจ้งว่าเจ้าของห้องตายแล้วเขากลัวแบบว่าต้องไปหาที่หาบ้านใหม่แล้วแบบไม่มีเงินเช่าแล้วอ่ะ
ม
ันก็ปัญหาเชิงเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะ
ก็เลยแบบเหมือนเคยอ่านข่าวเหมือนกันทันว่าแบบมันมีปัญหาเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เลยเริ่มมีการตรวจสอบผู้สูงอายุอะในประเทศว่ายังอยู่ดีอยู่ไหมนะคือต้องเริ่มแบบต้องเริ่มเชิงลุกแล้วคือไปหว่านตรวจว่าแบบตายหรือยังอยู่ดีใช่ไหมไอ้ที่เงินบำนาญที่ให้มาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแบบเสียชีวิตไปแล้วนะ
ปัญหาแบบนี้มันเวรี่ญี่ปุ่นมากเลยอะ
ใช่
แต่ว่าที่ผมเคยเล่าในหนังสืออะพี่ทันพี่โจมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องนี้แหละคือตอนสุดท้ายเลยมั้งที่เป็นเรื่องโคเคสอะก็คือ
เล่า
เลยดีไหมว่าหนังสือมันก็ออกมาแล้วเนาะคือมันก็จะเป็นเรื่องทำนองนี้แหละของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเสียชีวิตแล้วก็เพื่อนบ้านเป็นคนแจ้งข่าวแต่ปรากฏว่าพอตำรวจมาที่บ้านของเธอเนี่ยก็พบว่านอกจากศพของเธอแล้วเนี่ยก็จะพบศพของสามีเธอที่อยู่ในตู้แช่แข็งด้วยคือมันก็เป็นเรื่องที่คนก็ตั้งทฤษฎีไว้เยอะว่ามันเป็นเรื่องของเงินบำนาญหรือว่าเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่ถ้าเธอไม่แจ้งเสียชีวิตของถ้าเธอไม่แจ้งว่าสามีเธอเองเสียชีวิตเนี่ยเธอก็จะได้สิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วก็แบบสามารถอยู่ต่อได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องพวกนี้แหละคงหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้เท่าไหร
่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของคนญี่ปุ่นมากเลยอ่ะคือแบบมีความอยู่ในเมืองใหญ่ที่โดดเดี่ยวอ่ะแล้วก็มีความคิดเยอะอะไรเงี้ย
ครับ
ประมาณนี้พี่เรื่องแรกของพี่ครับ
ครับ
เอ้ยผมมีอันนึงครับ
ครับผม
เป็นเรียกว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าระทึกดีกว่าคือมันก่อนเราเห็นข่าวว่ามันมีนักข่าวคนหนึ่งที่แบบถูกจับกลางอากาศอะ
ฮะฮะคืออะไร
คือพูดอย่างนี้ว่าในประเทศเบลารุสครับประเทศมันปกครองด้วยระบบที่แบบว่าค่อนข้างอำนาจนิยมอ่ะคล้ายๆบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่เสรีภาพสื่อไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักข่าวที่มาตั้งคำถามมารัฐตรวจสอบรัฐก็จะโดนเล่นงานเยอะๆบางคนก็แบบหนีไปเมืองนอกอะไรเงี้ยจริงๆมีนักข่าวคนหนึ่งที่แบบก็เคยอยู่ในเบลารุสแหละแล้วเขาก็กลัวโดนจับกลัวถูกจับกลัวถูกคุกคามเนี่ยเขาก็หนีลี้ภัยไปลิทัวเนียมั้งนะแล้วมีวันนึงที่เขาแบบว่าเขากำลังเดินทางกลับจากการไปที่ประเทศกรีซอ่ะคือเขาไปทำสัมมนาอะไรบางอย่างที่กรีซแล้วกำลังเดินทางกลับผ่านเครื่องบิน
อ
่ะในระหว่างที่กลับอ่ะเข้าใจว่าเป็นพรมแดนระหว่างลิทัวเนียกับอะไรนะนี่ก่อนนะเบลารุสแต่ที่แบบอยู่ประมาณชายแดนคาบเกี่ยวเส้นแบ่งอันเนี้ยอยู่ดีๆเครื่องบินเขาอ่ะนึกภาพบ้านเราอันนั้นนะเครื่องบินไปประเทศอื่นอ่ะแล้วอยู่ดีเครื่องบินลำนั้นมันมีเครื่องบินลบเว้ยขึ้นบินมาประกบอ่ะ
โอ้โห
ใครชี้อ่ะ
ในหนัง
โคตรหนังจารกรรม
โคตรหนังจารกรรมอ่ะแล้วนักบินเนี่ยก็แบบสื่อสารกับตันว่าเฮ้ยเราได้รับแจ้งว่าเครื่องบินคุณเนี่ยถูก ถูกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายอาจจะมีระเบิดจากกลุ่มฮามาสได้อ่ะทีนี้ก็แตกตื่นมากเว้ยไรมันก็คือการบังคับให้ต้องแลนดิ้งแบบถูกเฉิดที่เบลารุสอ่ะพอแลนดิ้งลงมาปุ๊บเรื่องราวมันคลี่คลายไว้ว่าสุดท้ายแล้วแบบมันไม่เข้าอ้างของรัฐบาลเบลารุสคือเอาฮามาสมามั่วๆไว้มาอ้างไว้เพราะว่าไอความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับปาเลสไตน์เฮ้ยโทษทีครับความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับอิสราเอลอ่ะมันจบไปแล้วมันคลี่คลายแล้วมันยุติการยิงไปแล
้
วแต่ที่ทำอย่างนี้เพราะว่ารัฐบาลเบลารุสอยากได้ตัวนักข่าวคนนึงที่อยู่บนเครื่องนั้นให้ได้เว้ยคือคนนี้ลี้ภัยไปต่างประเทศนานมากหลายปีแล้วอ่ะ
โอ้โห
แล้วแบบพอรู้ว่าเนี่ยเครื่องบินลำเนี้ยมันกำลังบินผ่านน่านฟ้าของเบลารุสอ่ะ
อ
ันนี้เป็นแบบโอกาสเดียวที่แบบจะเอาตัวคนนี้มาให้ได้คือแบบเชี่ยนี่คือแบบ
โอ้เชี่ยนี่วางแผนกันมานะเนี่ย
หนังบอลไอเดนติตี้ป่ะวะ
เออแต่มันก็เศร้าอ่ะผมว่ามันแม่งก็เศร้าอ
่
ะ
คือสุดท้ายแล้วคือก็โดนจับเบยแล้วนักข่าวคนนี้ก็แบบถูกอัดคลิปให้มาสารภาพว่าเออผมยอมรับผิดครับผมคิดไม่ดีผมก่อการอะไรอย่างนี้ไปนะแต่ก็มีคนตั้งคำถามว่าที่เอามาสารภาพก็ถูกบังคับหรือเปล่า
ใช่ใช่
เนี่ยข่าวนี้ไม่แอคชั่นมากอ่ะคือเราเคยเห็นแต่ภาพที่แบบการจับตัวหรือการควบคุมตัวกลางอากาศในหนังอ่ะ
อันนี้คือของจริง
ของจริงอ่ะส่งเครื่องบินลบเข้าไปจับนักข่าวบนเครื่องบินเนี่ยตัวมาระทึกอ่ะแหละครับ
พี่มีอีกคดีหนึ่งที่คนน่าจะเห็นกันเยอะแล้วแหละเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการยศก็พูดถึงอยู่เหมือนกันแต่อยากเอามาเล่าหน่อยเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะอยากฟังแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นข่าวนะครับ
ผมด้วย
คือมันเป็นคดีที่สเปนแถบชานเมืองบาร์เซโลนาฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะคือได้รับแจ้งเหตุจากพ่อลูกคู่หนึ่งว่าเขาเดินผ่านรูปปั้นไดโนเสาร์สเตโกซอรัสอะฮะแล้วเขาได้กลิ่นเหม็นออกมาจากในนั้นอะ
ครับ
แล้วพอคุณพ่อส่องตรงรอยแยกรูปปั้นอะคือรูปปั้นมันเป็นแบบเหมือนเปเปอร์มาเช่เนาะอยู่ในโครงเหล็กอะไรเงี้ยมันก็มีรอยแยกอยู่คุณพ่อส่องเข้าไปอะปรากฏว่าเห็นว่ามีร่างคนอะอยู่ในรูปปั้น
โอ้โหโอ้โหถ้าเราเป็นคุณพ่อเราจะทำยังไงวะแบบ
ชี้เฮียช็อกอะ
มันอยู่ได้ยังไงวะ
เออเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบก็ปรากฏว่ามีคนอยู่ในนั้นจริง
ๆครับ
เป็นชายคนหนึ่งอายุ39ปีซึ่งแบบเสียชีวิตแล้วแล้วก็อยู่ในเป็นแบบส่วนขาข้างหนึ่งของไดโนเสาร์อะครับแล้วพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าครอบครัวของชายคนนี้ก็เพิ่งแจ้งคนหายไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าจะพบศพนี้เองแล้วมันก็มันเป็นข่าวแปลกประหลาดมากเลยอะแล้วคนก็พยายามคาดเดาสันนิษฐานสาเหตุกันอยู่แต่สาเหตุหนึ่งที่ข่าวหลายแหล่งอะเขาปล่อยออกมาคือมีการคาดการณ์ว่าชายคนนี้พยายามจะเข้าไปเก็บมือถือที่ล่วงลงไปในรูปปั้น
หรอ
ซึ่งก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าแบบล่วงลงไปตรงไหนล่วงลงไปในรอยแยกของขาหรือเปล่าหรือล่วงไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาสันนิษฐานคือมือถือล่วงลงไปในรูปปั้น
ครับ
แล้วชายคนนี้เขาพยายามจะเข้าไปเก็บมือถือด้วยการเข้าไปทางส่วนหัวส่วนปากของไดโนเสาร์
อ
๋
อ
ซึ่งมันก็ใหญ่พอที่จะให้คนแบบปีนเข้าไปได้แหละแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือพอเข้าไปอ่ะเขาดันไปติดอยู่ที่ส่วนขาแล้วออกมาไม่ได
้อืม
แล้วก็คิดว่าน่าจะติดอยู่ 2-3 วันก่อนจะเสียชีวิต
โอ้โหมันดูเป็นภาพที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นภายในรูปปั้นไดโนเสาร์ได้แต่ว่าคือผมคิดว่ามันน่าจะมีปัจจัยหลายอย่างเนาะแบบคือผมก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงตะโกนออกมาไม่ได้หรือว่าแบบไม่มีคนได้ยินการเรียกร้องความช่วยเหลือจากเขาหรอหรือไง
พี่ก็คิดแบบนี้อยู่เหมือนกันว่าแบบคือในข่าวก็บอกว่าตรงนี้มันเหมือนมันรูปปั้นอะมันเหมือนยังไม่ได้เอาไปตั้งในที่ของมัน
อ
ะม
ัน
วางไว้เฉยๆเพื่อที่จะไปติดตั้งหรือไปอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ตรงชานเมืองด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัจจัยเหล่านี้มันจะทำให้คนอะไม่รู้หรือเปล่าว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังต้องการความช่วยเหลืออยู
่มันรับตา
แต่ตอนนี้ก็คือ
ใช่ไหม
ใช่แต่ตอนนี้ก็คือรูปปั้นก็โดนย้ายออกไปแล้ว
ครับ
เรียบร้อยแล้วก็เขาคงจะไปอินเวสติเกตกันเพิ่มเติมอยู
่โอเคครับ
ครับ
ครับ
โอเคครับเดี๋ยวของผมบ้างของผมไม่ใช่ข่าวแต่ว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งไปเจอมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีอยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครับคือผมไปเจอเรื่องนึงมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอุบาสุเตะ ก็คือ UBASUTE นะครับเผื่อไปเสิร์ชต่อก็คือแปลตรงตัวว่ามันเป็นการทอดทิ้งหญิงชราคือมันแปลได้อย่างนี้เลยคือรายละเอียดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงตัวครับพี่ทันพี่โจก็คือมันเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างที่จะประลัมปราของญี่ปุ่นเหมือนเป็นตำนานน่ะที่เป็นเรื่องของการเอาคนแก่เนี่ยไปทิ้งไว้ที่ในที่ที่ห่างไกลหรือว่าในที่ที่แบบแห้งแล้งหรือว่ามันไม่มีใครพบเห็นนะไม่มีคนใช้ชีวิตอยู่ครับแล้วก็ปล่อยให้คนแก่เหล่านั้นน่ะตายอย่างโดดเดี่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นความเชื่อที่มันสืบทอดกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับคืออุปสิเตะเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของเซนิไซด์หรือว่าการฆ่าผู้สูงอายุโดยการเอาพวกเขาเนี่ยไปปล่อยไว้กลางป่ากลางเขาอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นั่นแหละโดยบริเวณที
่
ถ้าที่ผมไปหาข้อมูลมานะเชื่อว่ามันเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเป็นบริเวณป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาไฟฟูจิมันชื่อว่าป่าอาโอกิฮาระอาโอกิกะฮาระคือผมคิดว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยน่าสนใจแต่ว่ามันก็มีความเศร้าๆอยู่อ่ะผมก็เลยแบบอยากรู้จักข้อมูลเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าที่มาของความเชื่ออุปสุเตะเนี่ยครับมันมาจากตำนานโบราณของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาว่ามันมีหญิงชราคนหนึ่งครับที่ถูกลูกชายของตัวเองเนี่ยวัยหนุ่มนะกำลังแบกขึ้นหลังแล้วก็เดินเข้าป่าไปคือลูกชายเนี่ยหวังว่าจะเอาคุณแม่เนี่ยครับไปปล่อยทิ้งไว้ซึ่งเขาก็ทำสำเร็จนะแต่ว่าระหว่างทางกลับอ่ะตัวลูกชายก็สังเกตว่ามันมีใบไม้อ่ะที่ลอยหลุดอยู่ตามทางแล้วก็เหมือนเป็นทางให้เขาเดินกลับบ้านได้ง่ายก็คือระหว่างทางที่คุณแม่เขาถูกแบกขึ้นมาบนหลังอ่ะแล้วก็รู้อยู่เต็มอกนะว่าตัวเองจะถูกทิ้งไว้กลางป่าแต่ว่าเธอก็เด็ดใบไม้เอาไว้ให้เป็นร่องรอยให้ลูกชายกลับบ้านได้อย่างสะดวกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบเป็นที่มาของอุบาสุเตะที่ผมรู้สึกแม่งเศร้ากว่าเดิมอีก แล้วก็อีกที่มานึงครับเป็นเรื่องเล่าจากอินเดียมันมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธของเราด้วยแล้วก็เล่าถึงกษัตริย์องค์นึงที่เขาเนี่ยเกลียดเหล่าคนชราด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ออกกฎมาว่าใครอายุเกิน70เนี่ยจะต้องถูกนิรเทศออกจากอาณาจักรไปวันหนึ่งหนึ่งในข้ารับใช้ของกษัตริย์องค์เนี้ยที่รักแม่ของตัวเองมากเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะทำห้องลับใต้ดินขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อให้แม่ของตัวเองเนี่ยที่อายุครบ70ปีแล้วอ่ะให้อาศัยอยู่ในนั้นอย่างหลบๆซ่อนๆต่อมาหลายปีครับก็มีกษัตริย์ของอาณาจักรใกล้เคียงเนี่ยส่งม้ามา2ตัวที่อาณาจักรของกษัตริย์องค์นี้พร้อมกับให้ทายริดเดิลหรือว่าให้ทายปริศนาว่าม้าตัวไหนเป็นแม่ตัวไหนเป็นลูกถ้าตอบไม่ถูกหรือว่าไม่สามารถตอบได้เนี่ยจะยกกองทัพมาตีก็คือสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครสามารถตอบได้พี่ทันพี่โจก็คือแบบกษัตริย์ก็ตอบไม่ได้ข้ารับใช้คนนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขารู้ว่าจะควรจะไปถามใครเขาก็เลยเข้าไปถามแม่ของเขาในห้องใต้ดินเพราะว่าแบบผู้สูงอายุก็จะมีความรู้เรื่องการทายปริศนาหรือว่ามีประสบการณ์การใช้ชีวิตมากกว่าคือคุณแม่ของเขาก็แนะนำมาว่าให้เอาหญ้าเนี่ยไปวางต่อหน้าพวกมันถ้าตัวไหนเนี่ยถอยหลังให้อีกตัวกินก่อนอ่ะก็คือตัวนั้นแหละเป็นแม่เพราะว่ามันมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่อยู่อะไรพวกนี้ครับมันก็สามารถโซฟปัญหานี้ไปได้แล้วก็รอดพ้นจากการตีของอาณาจักรใกล้เคียงไปได้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการส่งปริศนามาให้ทายอีกเรื่อยๆซึ่งข้ารับใช้คนเนี้ยก็สามารถช่วยกษัตริย์ตอบได้ทุกครั้งเพราะว่าเขาก็ไปถามแม่อะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ความสงบสุขมันก็เริ่มมาถึงแล้วแบบก็จะไม่มีการรุกรานจากอาณาจักรใกล้เคียงแล้วกษัตริย์ก็เลยถามว่าข้ารับใช้คนนี้ทำได้ยังไงความลับมันก็เลยถูกเปิดเผยว่าเขาเนี่ยซ่อนแม่เอาไว้ที่ห้องใต้ดินแล้วก็คอยถามคำถามจากแม่ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าแทนที่ความจริงมันถูกเปิดเผยแล้วหญิงชราคนนี้จะถูกเนรเทศกษัตริย์ก็กลับเห็นข้อผิดพลาดของกฎที่ตัวเองตั้งเอาไว้แล้วก็ยกเลิกมันทิ้งพร้อมกับหันมาให้เกียรติผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นแบบเป็นนิทานสอนใจประมาณนึงอะว่าคือคนแก่ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์นะคือแบบคนแก่ถึงแม้ว่าจะทำงานไม่ได้หรือว่าแบบไม่มีประโยชน์ในแง่ฟันเฟืองเศรษฐกิจแต่ว่ามันเขาก็มีประโยชน์ในแง่อื่นอะมันมีความแบบความเชื่อมั่นมันมีความผูกพันกันบางอย่างหรือว่ามีคุณูปการบางอย่างในแง่จิตใจในแง่อะไรต่างๆนานาครับคือมันที่น่าสนใจของอุบาสุเตะเนี่ยคือมันแม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าอุบาสุเตะเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ถูกปฏิบัติอย่างแพร่หลายจริงนะในอดีตคือแบบไม่มีใครรู้ว่ามันเคยเป็นมันเป็นการปฏิบัติจริงหรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเรื่องเล่าเช่นเนี้ยผมก็รู้สึกว่าจากซอสที่ไปอ่านมาเขาก็บอกว่ามันอาจเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมอะครับให้รักแล้วก็เป็นห่วงผู้สูงอายุในญี่ปุ่นอะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุในญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องแบบเป็นเอจิ้งโซซายตี้มากๆอะญี่ปุ่นอะคือเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้สูงอายุเยอะที่สุดในโลกหรือว่าอายุยืนที่สุดในโลกครับคือแบบผู้หญิงก็อายุยืนที่สุดในโลกผู้ชายเองก็อายุยืนลำดับที่3ของโลกอะไรเงี้ยแล้วก็ คือผู้สูงอายุในญี่ปุ่นก็คือเป็นค่อนข้างเป็นอิชชูที่คนให้ความสำคัญเยอะประมาณหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเรื่องเล่าอย่างอุโบสถเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบสอดคล้องไปกับความวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ต้องการที่จะปลูกฝังด้วยเหมือนกัน
ครับมันเหมือนว่าประเทศยุคหลังๆมันเริ่มต้องดีลกับความเป็นเอจิ้งโซไซตี้มากขึ้นแล้วอะ
ใช่
หลายเรื่องที่เราเอามาเล่าวันนี้มันก็เกี่ยวกับเอจิ้งโซไซตี้อยู่เหมือนกันนะแบบเรื่องแบบการดีลกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ผู้สูงอายุเสียชีวิตการเสียชีวิตอะไรเงี้ย
ใช่เลย
ซึ่งเราก็เห็นเทรนเหล่านี้อยู่แบบในช่วงปีหลังๆเหมือนกันเคยเห็นอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเคยเห็นกันเปล่ามันเหมือนแบบมันมีคอร์สที่สอนวิธีสอนแบบเรื่องการเตรียมตัวตายอ
่
ะ
ไม่เคยเห็นพวกแต่ว่าน่าสนใจ
มันคือการแบบมันคือพวกการทำ mindset เกี่ยวกับการเตรียมตัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเสียชีวิตนะซึ่งแบบงั้นก็ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะแต่ว่าหลายๆคนมันก็อาจจะไม่ได้แบบคิดว่าเอ้ยถ้าเราตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งคอร์สนี้ก็นอกจากในเชิงแบบจิตวิทยาหรือสภาพจิตใจในการแบบเอ้ยเตรียมตัวเพื่อวันหนึ่งเราจะเสียชีวิตแล้วอะมันยังมีพวกเชิงทางกฎหมายด้วยนะเช่นแบบพวกการทำพินัยกรรมการอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบเอาจริงๆมันสำคัญมาก
ใช่
แล้วหลายคนมักจะลืมกันเรื่องการทำพินัยกรร
ม
หรือว่าช่วงเนี้ยแม่พี่ก็ไปแม่พี่เพิ่งเกษียณปีน
ี
้แล้วก็เป็นคนแอคทีฟมากก็ไปกิจกรรมพวกอะไรอะสอนวิธีการเขียนเหมือนเสริมสร้างอาชีพสำหรับผู้สูงอายุอะซึ่งเหมือนมันกำลังมีโครงการเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็ยังเห็นว่าผู้สูงอายุไม่ได้ทุพพลภาพอ่ะไม่ได้เป็นคนทำอะไรไม่ได้อ่ะเพียงแต่ว่าพอเกษียณปุ๊บแล้วจากคนแอคทีฟกลายมาเป็นคนที่ต้องนั่งอยู่บ้านเนี้ยมันน่าเสียดายอ่ะก็เอาประสบการณ์เอาอะไรอย่างเงี้ยไปทำอย่างอื่นก็น่าจะได้เหมือนกันนะ
มันมีอีกอิชชูหนึ่งก็คือว่าพอคนเราอายุยืนขึ้นอ่ะคือมันก็มีการตั้งคำถามว่าอายุ60อ่ะมันคืออายุที่เหมาะสมกับการเกษียณแล้วจริงๆหรอเพราะว่าสมมุติว่าเราอายุไข80ปีเราเกษียณ60นั่นแปลว่าเราต้องมีเงินสำรองสำหรับการอยู่แบบที่ไม่ต้องทำงานอะไรโดยเฉพาะในประเทศไทยที่อาจจะไม่ได้มีบำนาญแบบไม่ได้มีสวัสดิการรัฐสวัสดิการแบบประเทศที่มันเจริญแล้วอะไรเงี้ยคือยิ่งก็ต้องเก็บเงินแบบ20ปีคือมันก็เลยแบบมันอาจจะต้องมานั่งทบทวนใหม่หรือเปล่าว่าแบบ60คือเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
20ปีนี่แม่งโคตรนานเลยนะ
จริงจริงจริง
ยิ่งเรามานึกว่าตอนนี้อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ทำงานมาประมาณ10ปีอ่ะผมแม่งคือเพิ่งครึ่งทางของชีวิตหลังเกษียณของคนคนหนึ่งเองนะเว้ย
เออใช่ใช่ใช
่เออนานมากก็เลยแบบจริงๆน่าสนใจกับการแบบเราขยายเวลาเกษียณได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีหลายๆอาชีพแล้วเหมือนกันนะที่เห็นแบบเกษียณ65เกษียณ70อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมีการขยับกันบ้างแล้วเหมือนกัน
อย่างในต่างประเทศเราก็เห็นว่าอย่างในยุโรปอย่างในสแกนดิเนเวียครับเขาก็มีโปรแกรมที่ให้คนสูงอายุได้ออกมาทำงานนะคือไม่ให้อยู่บ้านคือเขารู้ว่าพอคนแก่เนาะอยู่บ้านแล้วคิดว่าตัวเองจะเป็นภาระของลูกๆอ
่
ะ
นึกออก
ก็แบบเอ้ยเขารู้เพนพอยนี้เขาเลยอ่ะมาทำงานนี่บ้างได้ไหมเป็นงานอดิเรกไปไม่ต้องมันพูดไงดีนะคืออย่างในสแกนดิเนเวียมันพูดได้เพราะว่ารัฐสวัสดิการมันดีเนาะ
ค
ือเขาสามารถพาคนแก่ออกมาทำงานได้ก็มีเงินตอบแทนนิดๆหน่อยๆเป็นกิมมิกไปอ่ะแต่ก็สาระสำคัญคือให้คนแก่รู้สึกตัวเองยังมีคุณค่าอยู่อ่ะ
เออใช่ผมคิดว่าคีย์เวิร์ดมันคือคำว่า value เนาะเพราะว่าแบบในสังคมแบบมนุษย์ปัจจุบันน่ะคือเอาตัวเองไปผูกกับงานเยอะมากพอเราไม่ได้ทำงานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรา value น้อยลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะของคนที่แบบทำงานมาทั้งชีวิต
ยิ่งมีคนเจนแบบบูมเมอร์อะไรเงี้ยยิ่งผูกพันกับงานมากเลยเนาะนึกออกป่ะ
ใช่ใช่
เขาโตมาแบบงานล้วนๆน่ะบูมเมอร์
แล้วเผลอๆเป็นงานแบบงานที่เดียวด้วยที่ทำงานที่เดียวมาแบบ30ปีหรือว่า25ปีอะไรเงี้ย
loss เลยนะแบบเกษียณทีก็ loss เนี่ยทีนึงไม่รู้จะทำอะไรต่อเหมือนกัน
แต่เราก็ต้องมองมันอีกมุมอื่นด้วยอ่ะเช่นถ้าสวัสดิการดีแล้วอ่ะเขาคงแบบหาอะไรอื่นทำได้ด้วยซ้ำไปมั้งนะคือมันจะมีงานอดิเรกระหว่างทางมากขึ้น
อ
่ะ
นึกออก
คือไม่ได้ต้องไปทำอาชีพเอาเป็นเอาตายเพื่อจะเลี้ยงชีพต่อไปขนาดนั้นอ่ะ
ใช่
ครับประมาณนี้ครับ
อ่าฮะ
เฮ้ยหมาคุณ ส่งเสียงหรอ
หมาผมไม่ใช่หมาผมด้วยหมาข้างบ้านผมเนี่ยหมาผมเรียบร้อย
มันคือหมาฝุ่นตัวข้างหลังคุณใช่ไหม
หมาฝุ่นหรือเปล่า
เฮ้ยเงียบๆหน่อย
โอเคพี่มีอีกเรื่องนึงสั้นๆน่ะเป็นเทรนด์ความงามใหม่จากประเทศจีนครับ
ครับ
ครับ
ที่ต้องบอกว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าอันตรายมาก
คือ
ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ที่ตอนนี้คือที่จีนอ่ะเขามีเทรนด์การตัดเส้นประสาทบางเส้นที่ขาออก
โยนนะ
ฮะ
เพื่ออะไรอ่ะ
เดี๋ยวก่อนนะ
เพื่อให้ขาเรียว
โอ้โห
คือเพราะว่าพอมันเส้นประสาทเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออยู่กับกล้ามเนื้อ
พอไม่ได้ใช้กล้ามเนื
้อพอเอาเส้นประสาทบางเส้นออกอ่ะกล้ามเนื้อน่องมันจะรีบเล็กลงซึ่งอันตรายมากอันนี้คือเป็นข่าวแล้วหมอก็ออกมาเตือนกันอย่างแบบพร้อมเพรียงประสานเสียงเลยว่าแบบโคตรอันตรายอย่าไปทำ
โอ้โหไม่คุ้มกันอ่ะ
ใช่คือมันมีคนมาบอกเหมือนกันครับว่าอาการหลังจากผ่าตัดเอาเส้นประสาทบางเส้นออกที่เขาจิ๊กในการโปรโมทเขาจะบอกว่าใช้งานน้อยอะไรเงี้ยซึ่งหมอบอกไม่จริงคือมันใช้งานท
ุ
กเส้นประสาททุกเส้นใช้งานมันมีคนที่ทำออกมาแล้วมันจะมีอาการปวดนะครับปวดแบบต่อเนื่องหรือบางคนมันก็ออกมาแชร์ว่าขาส่วนล่างของเธอชาตลอดเวลา
oh.
ยืนตรงไม่ได้เดิน yeah. เป็นปกติไม่ได้อะไรเงี้ยคือเอาเส้นประสาทออกมันไม่ดีหรอก
ครับ
ประมาณนั้นก็เป็นข่าวสั้น
ๆผมมีข่าวสุดท้ายได้ไหมครับ
ได้ครับ
เป็นข่าวสั้นๆเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
ครับผม
เกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมนี่เองครับ2วันที่แล้วครับ
ครับ
คือผมตอนเล่าไล่เรียงนี้ว่าวันที่25พฤษภาเนี่ยมันมีหน่วยกู้ภัยที่ศรีราชาเขาได้รับวอมาว่าให้ไปช่วยคนหน่อยผ่านเบอร์ฉุกเฉินเบอร์1169เนี่ย
ครับ
คือปลายสายบอกว่าเฮ้ยมาช่วยผมหน่อยตอนนี้ผมอยู่ในอีกมิติหนึ่งในเมืองรับแล
โอ้โหโอ้เริ่มมาคนเริ่มมาก็มันแล้ว
คือชายคนนี้บอกว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เป็นเมืองรับแลแล้วก็ซึ่งเป็นเมืองรับแลอยู่หลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ครับ
ตอนนี้โทรมาจากมิตินั้นให้มาช่วยหน่อย ออกไปไม่ได้ตอนนี้กลัวมาก
คือผมรอฟังอยู่ในว่าเรื่องนี้จะไปจบลงตรงไหน
โทรมาได้ยังไงก่อน ผมสงสัย
คือกู้ภัยได้รับสายเนี่ยเขาก็รีบไปไอศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองที่นี่ครับ
ครับ
อยู่ในศรีราชาก็พบว่าเจอชายคนนี้ชื่อว่าคุณราเชนอายุ38ปีกำลังเดินออกมาจากหลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่เลยอ่ะแล้วคนนี้เขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งเป็นพี่สาวนางตะเคียนชื่อปัทมาปัทมาเนี่ยได้พาเขาเนี่ยเดินจากศาลไปอีกมิติหนึ่งที่อยู่ข้างหลังศาลซึ่งมิตินั้นน่ะเป็นเมืองรับแลพอเดินเข้าไปในเมืองปุ๊บปัทมาก็หายตัวไปแล้วเขาพบว่าในเมืองนั้นมันมีแต่แบบบ้านทรงไทยบ้านโบราณเยอะมากมายเลยเว้ยจนเขาคือหวาดกลัวแล้วทำอะไรไม่ได้เลยโทรแจ้งฉุกเฉิน1669เนี่ยให้มาช่วยเหลือ
คำถามแรกเลยนะสัญญาณมือถือเนี่ยมันข้ามไม่ถึงได้ใช่ไหม
โอ้โหเราได้เรียนรู้อีกอย่างนะครับว่านอกจากเสียงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศแล้วก็ของแข็งมันเคลื่อนที่ผ่านมิติได้ด้วย
คือพอกู้ภัยไปถึงก็ไปช่วยเหลือออกมาได้แล้วพบว่าในบริเวณนั้นนะครับที่เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมันมีการทำร้ายพวกรูปปั้นนางรำแบบของต่างๆที่อยู่ในศาลทิ้งหมดเลยอ่ะแล้วพบว่าคุณคนนี้น่าจะเมาอยู
่
ก็เลยแบบโอเคก็เลยแบบรู้สึกตัวเองหลงไปอยู่ในมิติลี้ลับอันนั้นเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก
็ปลอดภัยดี
ปลอดภัยดีปลอดภัยดีคุณราเชนก็ถูกช่วยเหลือออกมาจากมิตินั้นได้
กู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือเขาออกมาได้ภารกิจกอบกู้บุกเมืองรับแลพี่ธันเอาจริงแล้วอ่ะเอ้ยพี่ธันพูดก่อนเลยพี่ธันพูดก่อนเลยผม
คือมันมีดีเทลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปคุยกับคุณราเชนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีกุมารแล้วก็นางรำที่แบบมาพูดคุยเขาด้วยในเวลานั้นเองว่าห้ามทำอะไรทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เขียนหวยออกมาคือพี่สาวอ่ะปัทมาเนี่ยก็ให้หวยด้วยว่าเป็นเลข8558
มัลติทัสจะได้มั้ย
แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วจากนั้นก็จบคือโอเคก็เมาแหละ
โอเคเราจะได้รู้ผลก็คือวันที่1นี้นะครับติดตามชมครับ8558ครับ
8558
เนี่ยจะโดนจับข้อหาแบบว่าไปหวยมั้ยว่ามันมีข้อหานี้มั้ยเนี
่ยแล้วเราก็ไม่อ่านข่าวในเว็บอ่ะไม่บอกเว็บละกันคือเว็บเนี่ยเหมือนรู้ใจคนไทยเว้ยเขาให้ดีเทลหมดเลยเช่นกู้ภัยที่เดินทางเข้าไปเกลี้ยกล่อมคุณลาเชนด้วยนะ
พบว่า
บอกด้วยก็บอกว่าคุณลาเชนขับ Honda Wave ยี่ห้อ100สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน3กจ8507ชลบุรี
โอ้ยตาย
คือแม่ก็บอกทุกหมายเลขในข่าวนี้ก็แบบเออว่ะข่าวนี้แม่งเมนบายเดย์ว่ะ
เอออินไซฟูนะซึ่ง
ซึ่งเวลาข่าวแล้วพยายามจะมีเลขให้แบบตีไปตีอ่ะพี่จะพบว่ามันมีทุกเลขเว้ยมันมีเกือบทุกเลขอ่ะคือ1ถึง0น่ะ1ถึง9ถึง0เนี่ยคือแบบมีเกือบหมดแล้วแต่จะไปตีกัน
แล้วจะเราจะเอามาเรียงยังไงวะ
อันนี้ก็แล้วแต่ญาณทัศนะ
เราคิดแน่ๆนึงไว้ว่าเฮ้ยหรือว่าข่าวนี้มันเป็นแอดเวนเจอร์วะ
ของอะไร
ของค่ายมือถือค่ายนึงอ
่
ะ
อ่ะเชี่ย
ก๊อปปี้แบบว่าโทรข้ามมิติได้อะไรเงี้ย
ก็เนี่ยอะไรวะเนี่ย
ก็เก่งนะไม่ไม่เนี่ยคิดไปเองเขาไม่ใช่หรอกนะแบบถ้าอะไรเป็นเจ้าของค่ายมือถือนะแล้วเราเห็นข่าวนี้เราคงแบบเฮ้ยเราต้องไปสปอนเซอร์ข่าวนี้กันหน่อยแล้วว่ะ
เออ
เราแฮปปี้นะเราแฮปปี้
ว่าค่ายเราโทรออกมาจากเมืองรับแร่ได้อ
่
ะ
จริง
ดีไม่พูดชื่อดีกว่าไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่า
เออประมาณนี้ครับ
ผมมานึกถึงว่าคดีเนี้ยของพี่ทันน่ะแม่งเหมือนไอ้นี่เลยที่พี่ทันเคยเล่าอ่ะไอ้ที่ผู้หญิง2คนป่ะนะที่แบบไทม์สลิปเข้าไปแล้วเจอมารีอังโตเนตอ่ะ
เออๆๆ
มันคือแบบเรื่องเดียวกันแต่แค่ว่าคนละบริบทอ่ะอันนั้นแบบว่าฝรั่งเศสแต่ว่าของเรามันคือเมืองรับแลแต่ว่า
ไทยๆอ่ะ
เออแม่งจริงๆคอนเซปต์เรื่องหรือว่าแกนเรื่องเหมือนกันเลยนะแต่ว่าพอมันดูมีความเป็นไทยอ่ะผมว่าผมชอบอันนี้มากกว่าเยอะเลยโคตรมันอ
่ะผมว่ามันต้องมี Netflix Adaptation แล้วครับ
รับแล into the รับแล into the รับแล
Stranger Thing เวอร์ชันไทย
โหมัน
อัพไซด์ดาวน์นี่อยู่หลังต้นตะเคียน
มีประตูมิติอยู่ตรงใต้ต้นตะเคียนอะไรเงี้ย
ใช่เดโมกอกอนนี่แบบไม่ต้องเป็นเดโมกุมารกุมารกอกอน
นั่นแหละครับข่าวดีครับไม่มีความสุขครับ
ครับผมหมดแล้วเนาะพวกเราโอเคครับก็ติดตามรายการ Untitled Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับมีคนมาถามหลายคนว่าแบบเอ้ยทำไมลงวันศุกร์อ่ะ Trace Talk ลงวันศุกร์แล้วก็ Untitled Case EP เต็มลงวันเสาร์นะครับก็เจอกันทุกวันศุกร์ครับ Trace Talk แต่เราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ